Hej där, Nellas Christian Överland. Om du ger mig ett par minut ska jag fortälla dig om framtiden till en mörk historia. Och kuss, du kan få tillgång till alla serieepisoderna med en gång. För alla andra. Med på Third Air Studio vill laga någon av Norges bästa dokumentarer. Och vi fortsätter att producera en mörk historia. Oftare och ännu mer ambitiöst. För att göra det, trenger vi din stötte. Derfor lanserer vi nå en tjeneste som heter Third Air Plus. Der kan du som lytter via Apple Podcaster eller Acast bli abonnent. Du kan forhåndslytte til alle episoderne med en gang vi slipper nye serier, uten å bli forstyrret av reklame. Og etter hvert ønsker vi å slippe eksklusive episoder, kun for deg som abonnerer. Og kanskje helt egne programmer. Tack för att du har lyssnat så långt. Om du vill stötta oss på resan och bidra till fler och bättre dokumentarer, bli abonnent på Apple Podcaster. Eller följ länken i episodbeskrivelsen till Acast nå. Tusen hjärtligt tack.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersens siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres tv-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien. På første sida i alle håndbøker for gisselforhandlinger står det at forhandleren må gjøre hva han kan for å skape tillit til gisseltakerne. Det handler om å åpne opp for en tilknytning og vise empati.
Nei, som jeg sa til deg i dag, så lenge du prater med meg og gisselene ok, så dere trygge. Det du mitt ord på.
Det har det nok stått i den blå ringpermen til Frode Anmarkrud. For i gjennom hele natta var det tillit han forsøkte å skape. I mellom seg, Kukka og Meidek, som hadde forskanset seg i det røde huset med hvite vindueskammer i utkanten av Larvik.
Ja, jeg kan si det at pengene er under oppdeling og snart på. Det som kan ta noe tid, det er fly. Som du krever, det kan ta noe tid.
Men det er bare ett problem. Frode har løge.
Jeg visste selvfølgelig at det ikke kom til å skje i det hele tatt. Men jeg halte ut tida med at det var vanskelig å få piloter for eksempel til frivillig å ta på seg jobben med å fly de og disse tingene her, ikke sant? Og at pengebeløpene var så store at Norges Bank hadde problemer med å få dette ut så raskt og så videre og sånt. Hele min intensjon med det var jo å, som sagt, holde de med prat til beredskapstroppen var klar.
Og selv om han har fått hele den norske pressen med på å dekke overløgnen, så slapp den allikevel ut.
Klockan är två här i Ekot. Färjan Estonia som går mellan Riga.
Och så blir det då sagt från en svensk radiostation att beredskapstroppen var i färd med att etablera sig runt huset. Och detta gick alltså rätt in i huset till gisseltagarna.
og ekkoet fra skuddet på innsiden ble hengende i lufta. Hadde Kukka og Majdek skadet gislene. Opptaket du hører av politisambandet de originale fra 1994. Vi har digitalisert de fra kassett, så lydkvaliteten ikke perfekt. Men de tar oss med inn i hjertet på en helt unik situasjon i norsk kriminalhistorie. Du lytter til en mørk historie. Da politiet skjøt for å drepe. Episode 4. Mitt navn Lars Christian Øverland. Sekundene med knittrende taushet på politisambandet må ha følt som en evighet for Frode. Hadde ranerne skutt kollegaen Svanhild Teigen etter å ha hørt om innsatsstyrken på svensk radio? Eller fordi Frode sin taktikk og betydde at han hadde løget til dem?
De skjøt i det var en glassdør mellom kjøkkenet og gangen, tror jeg det var. Så skjøt de i den døra sånn, mens de holdt sendeknappen inne for å vise de ja, utenfor at de mente alvor. Og da så sa de, må ødelegge døra vår. Ja, men det skulle de betale for. Og så dro han fram noen en bunke med penger og skulle gi henne. Nei, det ville hun. Hun ville ikke ha de der ranspengene henne, det ville han ikke. Bare putte de tilbake, så hun ville ikke ha noen penger av dem.
Nei, det var ganske, jeg husker det var ganske, ganske spennende. Altså. Det var kila godt i magen ved et par anledninger der. Jeg vet ikke om jeg kan beskrive det noe bedre enn det.
Kidnapperne gjorde seg nå klare for et T-slag fra innsatsstyrken og stablet møbler foran den ene veien inn i huset.
Vi så jo det at de hadde barrikadert en del foran den døra med noen stoler og sånn, sånn at ikke, hvis det kom noen inn der, så skulle det bråke.
Og plasserte Svanhild på en stol, så hun skulle bli det første de sikte på.
Så ble jeg satt på en sånn krakk med ansiktet mot døra, den bakdøra i stua som vi så rett ut. Og en av de satt bak meg med å sikte mot døra i tilfelle, for da regnet de med at man kanskje var kommet allerede, i tilfelle noen kom inn den døra. Da begynte liksom ting å tilspisse seg, for da hadde de jo funnet ut at han hadde en bil stående i garasjen.
Og det var jo også en sånn tilfeldighet, ikke sant, at dette huset var bygd sånn at de kunne bevege seg innvendig. Ned i garasjen. Der hvor det sto en rød Volvo.
Så var det jo noe som politiet ikke visste. Og det var det at det sto en bil som var klissny i Volvo. Det var så vidt det var kommet skilte på den, tror jeg. Og så plutselig så bestemte, så hadde jo de funnet bilnøkler av de her folka.
Så vi skulle jo til Torp, for de spurte jo meg tidligere på natta da, hvor nærmeste flyplass var. Så jeg sa jo at ja, det måtte jo være Fornebu, for det var jo da Fornebu var en da. Det måtte jo være Fornebu, for det at, jeg tenkte at der var det jo mer politifolk som kunne hjelpe til hvis det skulle skje noe. Så da, men så var det vel de der ekteparet som sa, ja, men Torp er jo nærmere. De hadde ikke tenkt ikke i samme banen.
Ja, men Montana, den eneste flyveren som var tilgjengelig, og som var villig, han
Så fikk jeg beskjed om, tok jeg den der sekken med penger, og så gikk vi ned og ut, vi måtte gå ut kjellergangen for å gå inn på, i garasjen og i bilen, hvor han, mannen i huset, han Uno, han måtte kjøre, og så satt vi andre fire i baksetet på den, ja, ganske liten Volvo, ganske trangt bak der, for da satt jeg på ene siden og fruen på andre, og så satt de to andre i midten.
Kidnapperne begynte nå å tenke at huset var blitt ei fella. Og det hadde de forsovet rett i, for ut forbi var de nå omringet av maskerte menn i skinnende svarte armyboots og automatvåpen. De var nesten helt klare til å slå til.
Og kort tid før beredskapstroppen skulle slå til, så kommer altså plutselig en bil kjørende ut fra garasjen. Og uten noe forvarsel, uten at de hadde sagt hva de hadde til hensikt, så kommer altså denne Volvoen plutselig kjørende ut av garasjen med alle tre gisslene og de to gisseltagerne i bilen.
Kukka og Maidek gjemte seg mellom Svanhild Teigen og Sigrid Nilsson i baksetet på den nesten nye røde Volvo 850. Bak rattet satt Uno Fyr og kjørte sin egen bil, mens en revolver ble satt mot tinning av hovet til hans hjertesyke hustru i baksetet. Det de ikke var forberedt på, var at nå ventet hun noen andre enn politiet på dem.
Og der var jo hele verdenspressen var ute stedet da, på fariseile.
Og selv om pressen ikke var helt forberedt, reagerte fotograferne på instinkt, og kamerablitsene eksploderte i natta.
Jeg vet ikke hvor mange pressefolk det var der, hvor mange kameraer det var. Det var altså en svær bøling som de måtte kjøre rett gjennom for å komme opp på E18. Og det er jo da disse bildene ble tatt inn gjennom blant annet et bakvindu, hvor du ser at de sitter med denne Colt 45 autopistolen mot hodet blant annet til denne eldre kvinnen.
Da satt jeg sammen med han som senere ble redaktør i avisen, Terje Svensen, og han fløy ut av bilen min og bort og fikk tatt bilder av når de kjørte, hvor Kuka sitter med pistolen mot hodet til Sigrid.
Var det han som tok det kjente bildet?
Ja. Og det var ganske dramatisk, altså, fordi at vi så jo alt sammen, det var klart opplyst, hele området var jo klart, de sto inn på en bensinstasjon, alt kunne se inn i bilen, alt sammen. Så kjørte den bilen langsomt videre, og ut på E18, og jeg vet ikke hvor mange pressebiler som var etter, det var ikke få.
I brukermanualen til en Volvo 850 GLT fra 1993, finnes et kapittel om innkjøring av bilen. På side 89 står det at de første 2000 kilometerne bør han ikke kjøre motoren for hardt. Først etter det kan han trykke gasspedalen i bånd og kjenne på de svenske hestekreftene. Uno Fyr hadde kanskje lest dette kapittelet om hans nye Volvo. Og i motsetning til Frode var han typen som samvittighetsfullt følte kartet, selv om terrenget hadde endret seg. Og til tross for at kona hans i baksetet hadde en pistol pekende på seg, var han kompromissløs når det kom til brukermanualen som fulgte den nye bilen.
De kommanderte jo han er Uno til å kjøre fortere enn han ikke har kjørt inn for der, for han hadde jo en ny bil, så han kjørte ikke fortere enn 60 med den.
Og på denne måten foregikk den 20 kilometer lange turen til Torp flyplass. Uno Fyr i fremsetet, med begge hender på rattet og en sixpence på hovet, mens han stirrer rett frem foran seg. Og bak Volvoen, som lå i 60 kilometer i timen, fylte en hel karavane av politibiler og journalister. Og lyste opp den ellers så mørke motorveien.
Jeg prøver å få deg til å skjønne at du ikke bør gjøre dette enda verre
Jeg kjørte vel bakerst, tror jeg, så vidt jeg kan huske, I en ganske uendelig kolonne, bestående av gisselbilen først, og så politibiler, almas, ambulanser, uendelig med pressebiler. Det var altså en enorm kø med biler som beveget seg nordover på E18, og jeg tror jeg var nesten helt bakerst i den køen. Det jo en halvtimes kjøretur, tenker jeg, fra dette stedet I Larvik og til Sandefjord Lufthavn Torp. De kjørte da ned på lufthavna og rygget bilen inntil et gjerde helt ned ved rullebanen ved siden av terminalbygget.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det som I forveien hadde vært en alvorlig situasjon, på vei mot kontroll, hadde endret seg. Og nå måtte politiet bare følge etter, uten en skikkelig plan. Men på den andre siden kunne politiet nå se precis hvor Kukka og Meidek var. Nemlig presset inn I baksetet, mellom de to kvinnelige gislene.
Og kort tid etter at jeg ankom Sandefjord Lufthavn, så kom det også et militært helikopter til et litt fjernt sted inne på lufthavna med ytterligere 4 skarpskyttere. Så da var det vel totalt 6 skarpskyttere fra beredskapstroppen som var i hendelsen.
Skarpskytterne som nettopp hadde landet med helikopter inntok posisjonene sine. Noen av de I trærne, andre I terminalbygget. Og gjennom kikkertsiktene sine så de den røde Volvoen, som nå stod I ro ved rullebanen på Torp. Medlemmer av politiets beredskapstropp ikke kjent for offentligheten. Identiteten deres skjult, fordi det de som utstyrt og trent til å gå I kamp mot motstandere, som også veltrent, bevepnet og voldsparate. Folk som ikke legger seg ned, men kjemper tilbake, og til og med kan ta hevn. Hver enkelt av de 6 skarpskytterne var klar til å skyte hvis de fikk ordre. Men ordren måtte til 20. sist komme fra den lokale politimesteren.
Ja, fortell, hvordan var samarbeidet mellom Skrøen og innsatsstyrkene?
Ja, jeg vet jo ikke sikkert, men hvis jeg, sånn som jeg kjente Skrøen, så, så tror jeg nok at han gjerne ville hatt bokta av begge endene, for å si det sånn. Og det tror jeg ikke kanskje beredskapsstyrken var med på. Men det blir spekulasjoner, jeg vet ikke.
Akkurat som journalisten Janke, vet ikke vi heller presis hvordan samarbeidet mellom de forskjellige politienhetene foregikk. Men vi vet at politimester Ivar Skrøen ville få det siste ordet. Derfor ble han en hovedperson i historien. Skrøen døde i 2015, og kan ikke fortelle sin historie her. Men akkurat som alle de andre som ble dratt inn i infernoet, kom det her til å prege han resten av livet. Det var nemlig loven som beskrev at den lokale politimesteren hadde kommandoen, selv om andre enheter ble tilkalt. At Skrøen var ansvarlig ble ytterligere fastslått i et telefonmøte med justisministeren og justisdepartementet i løpet av natta. Her ble det avklart at Ivar Skrøen hadde tilgang til ubegrensede ressurser, så lenge gislenes liv kunne reddes. I Larvik var Skrøen kjent som en macho-type, en lokal sheriff. Men i løpet av natta hadde han gjort alt det han kunne for å unngå en skarp konfrontasjon.
Han fortalte meg at han hadde vært i de fleste bankene i Larvik, som han hadde klart å skrape sammen cirka 4 millioner kontanter. Og så hadde han fått tak i, jeg tror det var 100 000 mark, eller hva det var for noe som han hadde i tillegg da. Og med det i kofferten så dro han til Torp for å forsøke å forhandle at de tok de pengene og dro av gårde. Så, og da sier han etter at jeg hadde gitt de fritt leide hvis de hadde sluppet gislene der og da. Og hadde de fått pengene også fritt leide.
Det ble lyst på den stille lufthavna Torp, da Ivar Skrøen ankom med baggen med penger. Ved siden av sto den røde Volvo 58. Det var ingen flyavganger på tavla. Inni bilen var de to ranerne Kukka og Majdek i ferd med å miste tålmodigheten. De hadde vært våkne i over 2 dager. Og når de stirret ned den tomme rullebanen, kunne ikke de heller se enden på den fastlåste situasjonen. Men tålmodighet var ikke det eneste de var i ferd med å gå tom for.
Har du noe ekstra batteri til radioen? Jeg hører at radioen din begynner å bli dårlig nå. Det er antagelig lite strøm på batteriet.
Og jeg forsto at politiradioen som de disponerte, altså den de hadde tatt fra min kvinnelige kollega, den begynte å gå tom for strøm. Fordi det begynte å bli mye skur og dårlig hakking og så videre og sånt, og det var jo ikke så rart. De hadde jo benyttet den politiradioen med kommunikasjon, som kommunikasjon med meg da i flere timer.
Det er selvsagt umulig å forhandle med gisseltakere når forbindelsen til de er brutt. Og Frode, som sto bak terminalbygget, forsøkte å gjenåpne kontakten.
Jeg gikk da fram til dette hjørnet, og ropte til bilen. Jeg anslår avstand til gisselbilen til å ha været da en 5-6 meter, kanskje. Så det var ikke noe problem for meg å kommunisere med de verbalt uten noe hjelpemiddel. Så det som skjedde da i minutten som fulgte, var at jeg sto og snakket høyt, eller ropte til de, og de svarte da gjennom en liten luke i det ene vinduet i døra.
Dessverre for Frode var gisseltakerne ikke tilfreds med å kommunisere gjennom sprekken på bilvinduet. Men hvis de fikk et nytt batteri, ville de gjenopprette forbindelsen.
Og de forsikret blant annet om at de ønsket å fortsette dialogen med meg, men de var tomme for strøm og måtte ha et nytt batteri. Og de krevde da at jeg skulle komme til bilen med dette batteriet, ubevepnet og med hendene over hodet, som de sa. Og dette avslo jeg selvfølgelig umiddelbart.
Men som tidligere, så hadde ikke Majdek og Kukka for vane å ta et nei for et nei.
Og jeg kom med forskjellige forslag til alternative overleveringsmåter. Jeg foreslo at jeg kunne kaste batteriet mot bilen. Jeg foreslo flere alternativer, men der var de helt steile på at de ville at jeg skulle komme med det batteriet, og hvis ikke jeg gjorde det, så ville de henrette denne eldre kvinnen som da satt på den siden av bilen i baksettet som ventet mot meg. Og det var et klart krav fra de at hvis ikke jeg kom fram alene og ubevepnet, så ville hun bli skutt.
Hvis Frode fortsatt skulle være i tvil om de mente alvor, avfyrte de et skudd fra innsida av Volvoen.
Rett forbi hodet hennes og mot meg der jeg stod på hjørnet av terminalbygget.
Det her var kanskje det mest intense øyeblikket Frode noen gang sto i. I hvert fall var det den viktigste beslutningen i karrieren som han nå skulle ta. For teorien som han hadde med i form av en blå ringperm fra kurset, sa én ting. Men intuisjonen hans sa noe annet.
Og så kommer vi til det kanskje tydeligste beviset, som jeg sa tidligere, at når terrenget ikke stemmer overens med kartet, så er det i hvert fall i mitt hode fornuftig å se etter terrenget. For det er selvfølgelig en opplagt sak i faget forhandlingsteknikk at en forhandler aldri skal eksponere seg selv for gisseltakerne i en sånn situasjon. Det er på en måte selvfølgelig for alle som driver med det faget. Og jeg skal love at i tiden etter denne hendelsen så fikk jeg utrolig mange spørsmål og henvendelser både fra kollegaer, fra familie og venner og andre om hvordan jeg i all verden kunne finne på å gå fram til gisselbilen sånn som jeg etter hvert gjorde. Men det som er ganske betegnende for det som skjedde, det er at det spørsmålet fikk jeg ikke en eneste gang fra en eneste en av de som var til stede på Torp. Og da kastet jeg altså en av de hovedtesene som jeg hadde lært på dette kurset i forhandlingsteknikk over bord.
Og med teorien kastet over bord, gjorde Frode seg nå klar til å bevege seg ut på djupt vatten.
Så beredskapstroppen utstyrte meg med en tung vernevest. Jeg fikk et frisk batteri, også fra de, og ropte rundt hjørnet at greit, nå kommer jeg. Og så sa jeg vel også at jeg krevde da fritt leide tilbake. Ja, det husker jeg. Og da svarte de fra bilen at de garanterte at jeg fritt skulle kunne returnere uskadet tilbake, sånn at dialogen mellom oss kunne fortsette. Så jeg strakk da begge hendene over hodet, hadde da batteriet i den ene hånda, og beveget meg da sakte mot bilen, rundt hjørnet og mot bilen. Og det sidevinduet i bakdøra var altså litt nede. Og jeg hadde da til hensikt å gå bort til bilen og levere dette batteriet gjennom den åpningen i dette vinduet.
Og så kom Frode ut til bilen. Jeg skjønte jo, nei, jeg skal ikke si etterpå klokskapens navn, at det kom ikke til å gå bra det der, for det var jo passasjersetet foran var jo ledig. Det var jo ingen som satt der.
Så jeg gikk helt opp til bilen og skulle til å strekke hånda med batteriet inn gjennom dette vinduet, når jeg plutselig så rett inn i munningen på en Colt 45 Auto. En av de kraftigste enhåndsvåpnene som finnes. Og hjertet sank selvfølgelig rett ned i magen. Det gikk mange tanker gjennom huet. Jeg husker jeg konkret vurderte om jeg skulle ta sjansen på å kaste meg ned og inn under bilen. Om jeg skulle snu og løpe, jeg kom raskt at det var helt nyttesløst. Men jeg så en mulighet i at jeg kunne kaste meg ned på bakken og så krype under bilen sånn at ikke han kunne nå meg. Men jeg skjønte at det var helt nyttesløst på grunn av avstand. Det var som sagt bare en meter fra hodet mitt og til dette våpenet. Og de skreik da, begge to, at jeg skulle gå rundt bilen og sette meg inn i passasjersettet. Og jeg fant ut at jeg har ikke noe valg her. Jeg gjorde som de sa. Jeg gikk da rundt fronten på bilen mens de hele tiden sikta på meg. Åpna døra inn til passasjersettet og satte meg inn i setet.
Ja, og tok de vel vesten? Ja, de tok vesten fra han. Skuddsikre vesten som de da satt opp i bakvinduet. En på hver side. Delte den var vel som du kunne dele i to.
Skarpskytterne som så scenen gjennom kikkerten på riflene sine, må ha skjønt at situasjonen var på vei fra vondt til enda verre. For alle andre på Torp tok det et øyeblikk før de forstod hva som hadde skjedd.
Og da liksom, oi, hva skjedde nå? Jo, nå hadde de enda et gissel. En politimann som ikke skulle vært der, og som gjorde stikk motsatt egentlig av det boka sa. Så de kunne ha lagt fra seg batteriet 20 meter unna, og gjerne med en bil, kjørt inn og lagt fra seg batteriet og kjørt ut igjen med bil, så hadde de hatt batteri, men de hadde ikke hatt noe gissel. Akkurat den der biten der synes jeg var veldig klønete gjort. Men det var ikke anmerksrud skyldig, altså. Det var jo da ledelsen.
Og inne i Volvoen var stemningen nå enda mer trykket. Nå var det 6 stykker i bilen. 2 desperate og trøtte menn. Svanhild Teigen, det eldre ekteparet og forhandler Frode Anmerkrud, som med det samme fikk føle kidnapperne sitt sinne.
Og da gikk jo egentlig mye av aggresjonen over på Frode. Fordi at da hadde... Synes de vel jeg hadde fått nok?
Det som skjedde det første, det var at de umiddelbart tok fra meg håndjernene som jeg hadde i beltet, satte på meg håndjernene bak på ryggen, så satte de beltet på meg, sånn at jeg satt da i fortsettelsen i det setet med hendene i håndjern på ryggen, beltet fast, og med 2 våpen i bakhodet, denne Colt 45 autoen som var deres, og også tjenestevåpnet til min kvinnelige kollega Larvik, som de hadde tatt en 37 kaliber revolver.
Utenfor bilen, rundt den tomme flyplassen, var politioppbudet enormt. Spenninger som hadde trekt seg ut i tid, gjorde det vanskelig å se en utvei for noen. Kukka og Maidek satt i Volvoen etter mer enn 48 timer med action, og ventet på et fly som aldri ville komme. Frode, som skulle kaste glør i øynene på de til beredskapstroppen var klar, hadde blitt et menneskelig skjold i stedet for. Og mannen som var utpekt til herre over liv og død, visste ikke helt hva han skulle gjøre.
Men hva er det som skjer med Schrøn her? For først så gir han jo på en måte go eller grønt lys for tilslag, og så trekker han det tilbake. Kan du fortelle om det?
Nei, altså han akkurat det er litt uklart hva som egentlig er gjort der, for det er riktig at han først hadde sagt gå, men så hadde det, jeg tror at det skyldtes det som var før Anmerkerud ble tatt, så tror jeg det er en gå-sak, men så når Anmerkerud ble tatt, så trakk han det tilbake, for da begynte det å bli litt grann sånn, hva gjør vi nå liksom?
I neste episode.
Vi skulle reise til et land langt av gårde, for de spurte jo hva slags land Norge ikke hadde utleveringsavtale med.
Jeg sa, det siste jeg sa var at nå er det 5 minutter igjen til jeg blir skutt.
Det var da Skrøen hadde bestemt seg for at her må vi aksjonere. Her må det gå liv.
Du har hørt på en mørk historie, da politiet skjøt for å drepe. Episode 4. Vil du høre alle episoderne med en gang, så kan du abonnere på en mørk historie i Apple Podcast, eller i appen til Acast. Da slipper du reklame, og du støtter arbeidet vårt til nye dokumentarer. Historien er produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Spitz for Third Air Studios. Lydmix av Gustav Sondén. Med i redaksjonen er jo Nora Brønseth. Ansvarlige produsenter er Joel Silberstein Hunt og David Mehr på Third Air Studios. Du har hørt klipp fra NRK Nyheter og Ekot fra Sveriges Radio. En ekstra takk til Hans Lukas Hansen med hjelp til produksjonen. Og vi kan varmt anbefale hans TV-dokumentar Jakten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Bone 3. Det den beste norske TV-dokumentaren vi I redaksjonen har sett på lenge. Av en eller annen grunn den bortgjemt I spilleren til NRK. Men du finner den om du søker på jakten på Tone 3.